Binskungs, daudzi varbūt šodien to nemaz nezina, ka jūs arī esat bijušais vefietis. Kāds ir tas jūsu ceļš vefā?
Vefā es sāku strādāt 1978. gadā pēc Rīgas Politehniskā institūta radiotehnikas un sakaru fakultātes pabeigšanas. Mana specialitāte ir radioelektroniskās aparatūras inženieris, konstruktors, tehnologs, un kopumā es vefā nostrādāju 13 gadus. Pirmā darba vieta bija sadzīves radioaparatūras mehānisko konstrukciju birojā. Šajā virzienā pēdējā pozīcija bija galvenā konstruktora vietnieks. Tad nedaudz pamainījās situācija, arī tika izveidots VEF Zinātniskās pētniecības institūts, un turpēc vairākus gadus es strādāju zinātnes tehniskās informācijas nodaļā, sistēma analīzes grupas vadītājs un arī nodaļas vadītāja vietnieks. Un tad, kad 84. Gadā vai 5. Tika izsludināts konkurss uz VEF ZPI galvenā tehnologa pozīciju, tad es šajā konkursā pieteicos, un pēc tam līdz pat 92. Gadam, tad 91. Gada beigām, biju šajā pozīcijā. Nu, un tad VEF ģenerāldirektors Ivars Braišs toreiz man piedāvāja vadīt, organizēt un vadīt LMT, šo, kā šodien saka, izaicinājumu pieņēmu. Nu, un tagad jau 28. Gadu es esmu šeit.
Braža kungs sacīja, ka jūs viņu esot savulaik nosaucis par savu krustāvi, jo tieši viņš bija tas, kas jums piedāvāja šo amatu. Bet es pieņemu, ka daudziem šī saistība īsti nemaz nav zināma, kā LMT izauga no VEF, vai tā var teikt?
Jā, tā var teikt, jo 91. Gadā pēc sakāru ministrijas iniciatīvas tika nolemts, ka Latvijā ir jāveido mobilie sakari, uzņēmums ir, kas šos pakalpojumus nodrošinās, un sākotnējie dibinātāji bija VEFS, Radio un televīzijas centrs un Talsakaru centrs. VEFS bija viens no galvenajiem iniciatoriem, un konkrēti arī Ivars Braižs bija iniciators, nu, tāpēc zināmā mērā man ir pamats viņu uzskatīt par, gan par LMT, gan arī par manu krustēvi, jo tieši pateicoties viņu un VEF atbalstam pirmajos gados, nu, LMT nostiprinājās, mēs, piemēram, atpirkām no VEF vienu bijušo bērndārs, kurā izvietojās sākotnēji Unijas ielā 39 uzņēmums, un, nu, protams, drīz vien palika vietas par mazu, un ap 2000. Gadu sākām būvēt pašu savu ēku, kur mēs arī šodien atrodamies.
Un nekur tālu no VEF fiziski nesat tikuši?
Nekur tālu nesam tikuši, bet vienlaikus arī tā ir iespēja atdzīvināt šīs VEF tradīcijas, jo kopā ar mani uz LMT pārnāca apmēram 12 cilvēki, un šīs VEF vērtības, šo VEF ideoloģiju par to, ka visas lietas ir jādara kārtīgi un kvalitatīvi, un nevis vienkārši labi, bet ļoti labi, bet šīs ideoloģijas mēs un vērtības sistēmas mēs darbojamies joprojām.
Jūs jau pieminējāt Ivaru Braži, tagad vairāk kā 4. Gadsimtu vēlāk jūs esat satikušies viņa iniciētas fundamentālas monogrāfijas par VEF vēsturi radīšanā. Viņš ir šīs idejas autors un jūs esat zinātniskais redaktors. Kāds bija jūsu uzdevums šīs grāmatas tapšanā?
Šajā grāmatā ir arī 5-6 lapspuses arī mans viedoklis par visu šo laiku. Man bija tā iespēja vienam no pirmajiem izlasīt visu šo 14 autoru manuskripts. Tā skaitā arī ļoti interesantās pirmā VEF direktora Aleksandra Tīpaņa atmiņas. Nu, zinātniskā redaktora funkcija ir veidot tādu akadēmisku pamatotu struktūru, pievienot komentārus, jo ir varbūt lietas, kuras šodien saucās savādāk. Ir samērā daudz tehnisko terminu, kurus arī ir jāatšifrē. Nu, tas ir diezgan sarežģīts, bet tajā pat laikā arī ļoti interesants darbs.
Kāda ar šodienas acīm jūs ieraudzījāt VEF, strādājot pie šīs grāmatas?
Man bija ļoti interesants šis darbs, jo tā kā es VEF-ā tomēr nostrādāju 13 gadus, tad ļoti daudz no šiem cilvēkiem, kas šajā grāmatā ir pieminēti, šie cilvēki man ir personīgi pazīstami. Mēs esam strādājuši kopā, strīdējušies, radījuši un kopā, nu, veidojuši VEF produkciju, tā lai tas, ko šodien sauc par inovācijām. Nu, tā bija zināmā mērā arī tāda atgriešanās vēsture, Bet vienlaicīgi tas dod iespēju nu, jau pēc 4. Gadsimta vairāk novērtēt daudz lietas ar nu, tādu svaigu skatienu.
Jūs pieminējāt inovācijas. Pašlaik VEF kultūras pilī ir apskatāma tāda interesanta neliela izstāde, kas pievēršas VEF īpašajām izstrādēm 70. Gada beigās, 80. Gada sākumā. Kā jūs teikt, kāds bija tas VEF inovāciju potenciāls šajā laikā un cik konkurētspējīgs VEF toreiz bija?
Konkurētspējas ziņā nu, mums jāskatās ir dažādi tirgi. Tad vienā, ja mēs skatāmies Padomu Savienības tirgu, tad VEFs neapšaubām bija līderis ļoti daudz tehnoloģiskos iekārtu un komutācijas tehnikas ziņā, jo pirmkārt jau ļoti liela daļa no Padomu Savienību esošajiem elektroniskajām un kvazielektroniskajām centrāliem, tādām kā kvants un kvarts, bija ļoti plaši izplatīta, bija speciāla šefmontāža brigāde, kas visu šīs iekārtas uzstādīja un nodeva eksploatācijā. Sadzīves radioaparatūra, kā zināms, bija ļoti augsts kvalitātes, un mēs zinām daudz tādas piemērs, ka tad, kad vispārīja aparatūra ir attiekusies strādāt, kā piemēram tas notika ar šo bulgāru jahtu Jūlī vai Džūlī, kur vienīgais aparāts, kurš pēc vētras darbojās, bija Vefiņš, un izmantojot šo magnētisko antenu, tad arī viņi konstatē, kādā virzienā ir jābrauc. Kvalitāte bija ļoti laba, protams, ja salīdzina pasaules mērogā, un pēc tam arī, kad atvērās pasaules tirgus, tad cenu ziņā konkurēt ar Dienvidaustrumāzijas izstrādājumiem nevarēja, jo tie bija daudz lētāk, kaut arī kvalitāte bija sliktāka. Nu, iespējams, ka arī šo ražošanu varēja restruktūrizēt. Vēl viens ļoti svarīgs virziens bija dažādas nestandarta iekārtas, jo VEFā ražoja gan tulkošanas aparatūru, sinhronās tulkošanas aparatūru, kas tika uzstādīts daudzās Padomu Savienības pilsētu konferenču zālēs, tā skaitā arī Kremļa kongresa pilī. Vēl bija arī Maskavas olimpiādē 1980. Gadā tiesāšanas sistēmā mākslas vingrošanai gimnast, kas arī bija unikāla sistēma savā laikā. Protams, bija arī VEFA, jā, tā saucamais jaunais kombināts, kurā bija vesela virkne inovatīva risinājuma, kas ļāva gan sagatavot ēdienu, gan tā servēšanu un beidzot ar trauku mazgāšanu un tā skaitā arī pirmās debetkartes, kas faktiski vēl Padomu Savienībā nebija, bet šeit šīs debetkartes tika izmantotas, lai varētu norēķināties par pusdienām un dažādiem produktiem.
Kā jūs šodien sacīm raugāties uz VEF bojāju 90. Gados? Vai tur varēja arī darīt kaut ko citādāk? Ir ļoti spēcīgs, jo, protams, tas mīts, ka VEF varbūt varēja klāpt.
Mēs esam izklāstījuši arī šo viedokli grāmatā. Viena no domām ir, ka tieši iegūdot LMT izveidē, VEFs būtu nodrošinājies ar zināmu papildus naudas līdzekļu plūsmu. Toreiz Ivars Braišs un arī vēl daži citi vadītāji, kā Ināris Jakobsons, radio un televīzijas centrā un Talsakar centrā Gunārs Bitmans, viņi saskatīja šo potenciālu, kas ir mobīlajiem sakariem, un tieši šis ieguldījums, kas dotu atdevi nu pēc gadiem, būtu ļāvis attīstīt VEFA ražošanu, restruktūrizēt. Nu, viss tas process noritēja tā, kā tas noritēja, tika šīs daļas pārdotas par diezgan neadekvātu summu Latvijas, un līdz ar to VEFs palika faktiski tukšā. Tas, ka uzņēmumu vajadzēja restruktūrizēt, vajadzēja atteikties no tā balasta, kas traucē attīstīties, tas varētu glābt. Es nevaru apgalvot, ka tas tiešām tā būtu, bet vismaz mēģinājums būtu bijis normāls. Paļauties uz kaut kādu ārvalstu investoru ieguldījumiem bija pilnīga ilūzija, jo viņiem VEFs bija tikai un vienīgi konkurents, un jo ātrāk viņš, kā teikt, atstiept kājas, jo labāk.
Ko jūs šodien redzat kā tāds veiksmīgākos VEFA ideju mantinieks Latvijas tirgū?
Nu, droši vien, ka mēs esam pats veiksmīgākais VEFA ideju mantinieks
LMT.
Un tieši tāpēc mēs sadarbībā ar citiem uzņēmumiem, kas atrodas mūsu rajonā, mēģinām attīstīt no tādu kustību, kas ir nosaukt pa VEFA Fresh, tātad VEFA atsvaidzināšanu, lai izveidot kaut ko līdzīgu miniatūrai jeb Silīcija ielejai, jo šodienas attīstības tendence rāda, ka ir ļoti nepieciešams tikties, jau kā saka, tīkloties starp dažādu specialitāšu ekspertiem un tādā veidā rodas jauni pakalpojumi, jaunas idejas, jauni produkti. Un interesanti, ka šajā VEF kvartālā, tad apmēram trešdaļa kvadrāta kilometra lielā laukumā šobrīd strādā apmēram 4,500 IKT jomas darbinieku. Tā ir ļoti liela koncentrācija, un tieši šīs VEFRESH kustības ideja ir veidot šo sadarbības vidi, kas būtu ne tikai darba vietas, bet tā būtu arī ārējā vide, sabiedriskā vide, transporta vide. Tā varētu būt vide, kurā tiek testēti jauni risinājumi, kā piemēram mobilitātes risinājumi, elektro skūteri vai elektrotransports, dalīšanās ekonomika, piemēram, izveidot lietotnes, kas ļautu organizēt kopā braukšanu, tādēļ jādūs darbu brauc nevis ar trim mašīnām, bet ar vienu. Vēl ir testa vide, kurā mēs varētu pārbaudīt datorredzes un mākslīgā intelekta risinājumus, lai uzlabotu kustības organizāciju kaut vai tajā pašā lielajā brīvības ielas un Gustava Zemgala gatves krustojumā.
Ja mēs šobrīd runājam par to teritoriju, tātad VEF rūpnīca, kur agrāk atradās, kur tagad ir mikrotika un daudz citi uzņēmumi, un tur pāri ielai blakus VEF kultūras pilī atrodaties jūs, LMT,
Jaunā teika.
Jaunā teika arī ir šī projekta sastādaļa, jā?
Jā.
Kā jūs jau tagad praktiski sadarbojaties? Kas tur notiek iekšā?
Mēs sadarbojamies arī ar Rīgas pilsētu, un šajā krustojumā ir tiks uzstādīts kameras, kas ļaus vērtēt transporta plūsmu un optimizēt šo luksoforu darbību, lai neveidotos sastrēgumu. Protams, Rīgā liels problēmas rada slēgtie tilti un bedrēnās ielas, bet gan jau tas kādreiz beigsies. Tajā pat laikā mēs jau gatavojam šo rajonu kā tādu inovāciju centru, kur aprobēt dažādas risinājumus, un mēs gaidām, ka šeit varētu izvietoties arī mācību iestādes, varbūt universitātes vai tehniskās universitātes filiāles, jo vietas tur ir pietiekami daudz. Ja mēs paskatāmies uz plašāku loku, tad netik tālu ir arī vecās teiks rajons, kurā ir datoriks un informatikas institūts. Tas nav tālu. Līdz ar to šie kopējie projekti, kas mums ir, viņiem ir perspektīva.
Jūs pieminējāt mācības iestādes, un jūsu uzņēmums ir tas, kur šobrīd maksā stipendijas doktorantiem, lai viņi strādātu, sadarbotos ar jums savu doktora darbu izstrādē. Latvija ir viena no tām valstīm, kurai pārmet, ka pārāk maz uzņēmumu sadarbojas ar zinātniekiem. Kāds ir tas jūsu sadarbības mērķis ar šiem doktorantiem? Ko jūs no viņiem sagaidāt?
Jā, tā ir taisnība, ka uzņēmumi sadarbojas pārāk maz. Jo līdz šim statistikā vienmēr tiek apgalvots, ka Latvijā zinātnē tiek atvēlēts nepietiekams finansējums, bet tas ir ļoti vispārējs apgalvojums. Ja mēs apskatām atsevišķi valsts finansējumu Latvijas zinātnē, tad, ja nemaldos, Latvija ir kādā 4. Vietā Eiropas Savienībā pēc valsts finansējuma zinātniskajiem pētījumiem. Savukārt, kur mēs katastrofāli atpaliekam, ir tieši šies industrijas uzņēmumu sadarbība ar akadēmiskajām institūcijām un investīcijām lietišķajā zinātnē. Ir atsevišķi labi pozitīvi piemēri, kā piemēram Tilde, kurai ir ļoti augstas kvalifikācijas akadēmiskais personāls tieši mašīnu tulkošanas jomā darbojās. Tāpat arī farmācijas un ķīmiskā rūpniecība sadarbojās ar akadēmiskām institūcijām. Arī lauksaimniecībā ir atsevišķi pozitīvie piemēri. Tāpēc, lai radītu iespējas gan šiem doktorantūras studentiem veikt pētījumus, pie tam pētījums, kas tiešā vai netiešā veidā attiecās uz mūsu interešu sfēru, tad viens no šiem doktorantiem pēta optisko kabeļu izmantošanas iespējas sensorikā, savukārt otram pētniecības darbs ir saistīts ar dronu vadības sistēmas izveidu. Un tās abas tēmas ir ļoti aktuāls arī globālā mērogā, un es domāju, ka šī būs absolūtā, kā mēs teikt, win-win situācija, jo mēs iegūsim rezultātus, savukārt abi doktoranti veiks savus pētniecības darbus, izstrādās promocijas darbu, aizstāvēs to un kļūs par doktoriem, kur varēs tālāk jau mācīt students un paaugstināt šo līmeni. Es domāju, ka tas ir izdevīgi no visiem viedokļiem, un es gribētu aicināt visus uzņēmumus, kuriem ir idejas par tālāk attīstību un par savas konkurētspējas paaugstināšanu, no arī veidot šādu partnerību ar doktorantūras studentiem, tādējādi iegūstot ļoti būtisku pievienoto vērtību.
Sarunas noslēgumā atgriežoties vēl pie grāmatas par VF 100 gadu vēsturi, kurai jūs bijāt zinātniskais redaktors. Šai grāmatai, prezaksko divām grāmatām, ir dots vārds nezūdošās vērtības. Kā jūs teiktu šodien, kas ir tās VF nezūdošās vērtības laikā, kad paša VF vairs nav?
Šis nezūdošās vērtības jau ir daudz senāks par VF, un to varētu tā īsi nosaukt par darba tikumu. Tā ir attieks pret darbu un ne tikai pret darbu, jo darba tikums jau ir daudz plašāks jēdziens. Tas ietver attiecības arī ar līdzcilvēkiem, lasot tautas dainas, tur ir ļoti daudz gudrs domas par vērtībām. Bet divos vārdos tos varētu saukt par darba tikumu, par attieksmi pret to, ko tu dari. Un šīs vērtības tad arī ir LMT darbības pamatā, jo darbs, kas ir izdarīts par roku galam, ne viņš rada kaut kādu gandarījumu pašam, ne arī no šī darba ir jēga. Nu, mēs esam orientēti uz rezultātu, un ražošanā vienmēr ir bijis tāds, ka ir jābūt rezultātam. Nevar būt tikai patīkams process, bet ir jābeidzās ar rezultātu. Un sakaru un vispār IKT jom jau arī ir tā, kura veido to vidi, kas savukārt dos iespēju darboties visām pārējām nozarēm, visiem pārējiem uzņēmumiem, un ne tikai uzņēmumiem, arī iestādēm, valsts pārvaldē, lai darbība būtu efektīvāka, lai darbība būtu produktīvāka, un līdz ar to arī pieaugt konkurētspēja gan atsevišķiem uzņēmumiem, gan arī kopējā valsts konkurētspēja pasaulē.
Bindis kungs, paldies jums par sarunu.
Paldies.